Nisimgħu l-ġrajja, naqtaw il-kurzita, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Silejn Buħaġar, flimkien mal-mistednin tagħna, niskopru x'hemm moħbi.
L-ewwel mistieden fil-programm tagħna llum huwa Olvin Vella illi se jgħaddilna tarif dwar qassis qawċi li żgur xi darba jew oħra smajtu bih jew irreferejtu għal dak li kiteb.
Wieħed mill-passatempu komuni huwa dak ta' kollezzjonist. Il-kanonku Giovanni Pietro Francesco Agius de Soldanis imwieled fir-Rabat Għawdex fl-1712 kien jiġbor affarijiet qodma, fost l-oħrajn fdalijiet ta' ċaquf mill-Leliqi. Iżda mhux biss.
Dammat fisser ġabra u daku li jagħmel Franġiska Ġus de Soldanis. Ġabar il-kliem Malti ta' żmienu. Dan ir-raġel kien ossessjonat li l-Malti qed jinbidel brata maġla ħafna u il-kliem li kien jgħid u sħabu mit sena wara qed jinse jgħidu ħadd. Wasal għal din il-konklużjoni għaliex u kien ara xi kliem miktub minn żewġ awturi Maltin, Gianfrancesca Bela, l-istoriku, u Domenico Magri li kiteb dizzjonarju fuq il-ħwejjeġ marbutin mal-Knisja, u l-ftit kelmiet bil-Malti li nsibu fi żewġ kotba. U ma kienx semagħhom aktar, allura qal bħalma jiena m'iniex kapaċi nifhem u m'għadniex nuża. Il-kliem bil-Malti li qalu dawn iż-żewġ sinjuri mit-sen ilu. Daqshekk ieħor, mit-sen oħra, il-Maltin mhux se jifhmu id-diskors li qed ngħid jiena. U ġabar il-kliem Malti damma beda idommu biex jippreserva dan il-wirt.
Id-dizzjonarju qed jikbiss it-tifsira tal-kelma. X'insibu differenti f'din id-damma?
Fid-damma ħassib dizzjonarju, imma mhux dizzjonarju kif nafu illum, b'risposti xotti xotti. Id-damma għandha minn djarju. Per eżempju, meta jitkellem fuq Grieg il-Vant, ir-riħ, il-Grigal, jgħidlek illi f'Għawdex saret mal-tempata kbira fl-1740 u kisser liċfna, kisser it-skuk, tas-siġar għamel herba sħiħa fir-pergla, hemm ġnien imsejjaħ hekk, u allura jagħtik dawn in-noti li normalment illum il-ġurnata issibhom fuq il-Facebook jew issibhom fil-gazzetta. Żgur ma nimmaġinawx li ħassibhom f'dizzjonarju il-kelma kaless. Jiddeskrivek kaless x'inhu żwiemel fuq quddiem u kabina fuq wara u iktar m'inti sinjur. Iktar kollok żwiemel biex taġġel iktar dak li l-Ingliżi jgħidu l-horsepower. U jgħidlek f'Għawdex il-kaless daħal fl-1757. Nota bħal din, dizzjonarju modern tal-Malti mhux se jagħtihelek. Issiba fuq il-Wikipedia kieku.
De Soldanis inħatar qassis u kanonku fl-età ta' 17-il sena mill-isqof Alferan de Bussan jista' jitqies bħala storiku. Kollettur, naturalista, kittib u lingwista. De Soldanis kien ukoll l-ewwel librar tal-biblioteka. Huwa miet fl-1770 u jinsab midfun fil-kripta tal-Kolleġjata ta' San Paul fil-Belt Valletta.
De Soldanis, għalkemm kiteb grammatika u dizzjonarju, ma kienx disċiplinat fl-istudji tal-Malti, ma kienux jeżistu l-istudji tal-Malti, lanqas ma studja l-arbi b'mod strutturat, allura lanqas fehm li l-Malti għandu l-erq u l-forom, ma fehmx illi l-plural ta' kelb, klieb, jimbena bħal plural ta' serb, srieb, u plural ta' ċerva, ċrief, klieb, srieb, ċrief, mandunax bil-rabta tal-forma bejn dawn it-tlieta. Għax ma studjax l-arbi għax ma studjax l-isin Malti kif nifmu li trid tiġi studjata llum. Sa frattant kien bniedem interessat ħafna fil-lingwa xandara kemm felaħ, xandar iż-buħija tagħha, xandar il-qedem tagħha u kien min għalih illi bis-saħħa ta' grammatika u d-dizzjonarju u se jipprovdi muftiħ lill-studenti u skolari studjużi barranin illi permezz tal-Malti setgħu jaqraw monumenti qodma miktubin bil-Feniċju u bl-Etrusk għax tajjeb li ngħidu li għal De Soldanis il-Malti kien marbut ma' dawn iż-żewġ il-sna kbar li daqs kemm huma kbar daqshekk ieħor għadhom mhumiex magħrufa ħafna.
Għaliex dan id-dizzjonarju mhuwiex miktub bil-Malti?
Dik il-ħabta qegħdin nitkellmu f'nofs is-seklu 18, kull min rid jikteb studju xjentifiku kellu żewġ għażliet. L-ewwel waħda l-aktar importanti li rid jikdbu bil-Latin u l-oħra li jikdbu bit-Taljan. Imqar jekk l-udjenza kienet se tkun waħda lokali. Il-Latin kellu il-vantaġġ kbir li għandu l-Ingliż illum. Il-Latin kien il-lingwa tal-eruditi kollha tal-Ewropa. U fil-fatt kien hemm dik li nsejħula r-Repubblika Letterarja. Jiġifieri, nista' nkun awtur Ingliż, nista' nkun awtur Franċiż, jekk jiena naf il-Latin, jiena se nipparteċipa fit-tixrid u l-qasma tal-erf. U għalhekk De Soldanis xogħlijietu kitibhom b'dawn iż-żewġ ilsa.
De Soldanis ħalla dan ix-xogħol ta' kitba tiegħu lill-Biblioteka Nazzjonali.
Ilna 200 sena nafu bil-preżenza tad-damma edizzjoni ta' De Soldanis fil-Biblioteka Nazzjonali u l-istudjużi tal-Malti li kien jinteressom jiġbu dizzjonarju nafu li kien imorru u jqalbuh. Imma kulħadd għata qalbu jippubblikah. Għaliex inti kemm il-sena għandek, kemm il-sena lest li tqatta biex tikkopja x-xogħol ta' ħadd ieħor. Xogħol diffiċli biex tikkopjah, għax dan ir-raġel ma kitbux b'sistema, imma kull meta kien jiftakar xi ħaġa kien jagħmel nota fil-ġeb u ħafna vleġeġ. Kalligrafija ta' 200 sen ilu differenti ħafna minn tallu. Miktub bit-Taljan u bil-Latin jekk inti ma tafx Latin inti diġà inqtajt barra. Allura kellhom ikunu żewġ studenti ħabrika tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università, Rosabel Karabot u Joanne Trevisan, li rridu jagħtu sorpriża lid-Dipartiment tal-Malti u mingħajr ma ħadd għalilhom xejn ippreżentawlna ammont kbir ta' paġni traskritti. Meta rajnihom, għadnilhom ma jistax ikun li intom titħlu għal din il-battikata u ma tieħdu xejn. Almenu għamlu t-teżi tagħkom tal-baċellerat fuq. U hekk għamlu, ippreżentawha u ġabu marka għolja ħafna. Imbagħad ix-xogħol għadda f'idejn waħda minnhom, Rosabel Karabot, illi raġat daritu, irrevedietu, ikkonsultat ma' espert tal-Latin bħad-Dottor Biagio Vella, rat il-klim billudi ma' Dr. Dennis Mizzi u llum l-Università ta' Malta hija gburija li bis-saħħa tal-istudenti tad-Dipartiment tal-Malti reġgħet tat lill-pajjiż dan it-teżor.
Biex dan seta' jsir kien jeħtieġ l-għajnuna ta' diversi entitajiet.
Għajnuna kbira kienet tal-Ministeru ta' Għawdex, tal-Kunsill tal-Malti, tal-Biblioteka Nazzjonali, tal-Akkademja, ta' Heritage Malta. Il-produzzjoni ta' damma kienet f'idejn ħafna nies ukoll li ħadmu bħala tim wieħed. Irrid hawnhekk insemmi il-fotografija u d-disinn ta' Daniel Ċilja u il-konsulenza teknika ta' Godwin Vella f'isem Heritage Malta. Kien xogħol ta' mħabba kbira u provajna naqtaw ix-xewqa ta' De Soldanis illi meta nippubblikawh nippubblikawh skont kif xtaqgħu hu. U allura anke l-inċiżjonijiet li ħriġna bihom huma inċiżjonijiet marbutin ħafna mal-epoka u mqar il-post tal-pubblikazzjoni. Nafu li De Soldanis kien jippubblika Ruma, Venezia u Firenze.
għaliex kien jippubblika biss f'dawn il-pajjiżi u mhux f'Malta?
Għaliex Malta ma kienx stamperija dik il-ħabta. L-istamperija u Malta fetħet fl-1757 taħt il-Gran Mastru Pinto. Naħsbu li d-damma qatt ma rnexxielu jippubblika għax għalkemm baqa' jkarkar biha sa madwar l-1763 De Soldanis laħaq daħal sewwa fi żmien il-proċess tal-istampar kien jieħu ħafna tul mhux bħallum u fuq kollox kienet se tiswielu ħafna flus. U kien jaf dawn il-limiti u kien jaf b'limitu ieħor akbar minn dawn kollha. L-udjenza lokali kienet illetterata. 2% biss jew inqas kienu jafu jikbu jaqraw. Mela ila għala jiena għandi nagħmel dan is-sagrifiċċju li noħroġ dizzjonarju kbir bħal dan għal 2% tan-nies li jafu jikbu jaqraw u ma tafx jekk dawn it-2% humiex ħajxtruh jew le.
Il-publikazzjoni tad-damma tal-kliem Kartaġniż imxerret fuq fhom il-Maltin u l-Awċin saret Firenze.
Għaliex hemmhekk hemm stamperija li tagħmel il-qxur bil-ħjut tal-fidda għax De Soldanis nimmaġinaw aħna ma jxraqlu xejn ħlief l-aħjar.
F'dan il-programm semmija nippruvaw naqtaw kurzitajiet dwar binjiet oġġetti li nsibu f'mużewijiet jew le, strutturi, dekorazzjonijiet fil-ġebla. Illum l-istoriku Vincent Zammiz riqtanna il-kurzità dwar kif ġiet id-devozzjoni lejn ġbija tal-Madonna illi nsibu fil-gżira.
Il-Madonna tal-Karmenu, il-Madonna tal-Rosario, il-Madonna tal-Cintura, il-Madonna tal-Loreto. Kollha titli motija lill-Madonna li lehom insibu devozzjoni mxerda madwar id-dinja. Marbuta ma' kull titlu hemm ġrajja, bħal dik tal-Madonna tal-Ġebla li n-niċċa ddedikata lilha insibuha fil-Knisja Parrokjali tal-Gżira.
L-istorja tgħidilna li fl-1902 kien hemm numru ta' baħrin tlieta kienu fis-sakra, bħalma jgħid il-Malti, f'sakra ma jaraw xart. Naturalment matul iż-żmien wieħed jirrealizza tajt hemmhekk ma' 2000 kien ħajkun hemm dawn il-baħrin fejn kienu. Wieħed irid iqis li fl-1902 il-port ta' Marsamxet kien miżawt bil-bastimenti tal-flotta Angliża. Allora kienu kun hemm ħafna baħrin li kienu jinżlu l-art, kienu kollhom dak il-ftit ħin liberu u naturalment kif jinżlu minn fuq il-bastimenti tagħhom kienu jmorru jixorbu u jiddevertu daqsxejn.
Dawn it-tlet baħrin fis-sakra bdew ifittxu fejn jistgħu jkomplu jixorbu.
Saqbu ħanut u dana rridu jidħlu. Imma dan ħanut kien magħluq. Bdew ħabtu u jgħidu u jsabtu u dana sit l-istess ħanut ma fetħilhomx. Paspeċi kien għalaq jew inkella rom ħafna fis-sakra għal aħjar le. Dawn qabdu il-ġebel u bdew jitfgħuhom lejn il-bib ta' dan il-ħanut magħluq. Waħda mill-ġebel laqtet kwadru li kien hemm ma' ġemp il-bib ta' dan il-ħanut. Il-kwadru kien hemm pittura tal-Madonna tal-Karmenu. Dina il-ġebla kisret lill-istess ħġieġ, imma baqgħet imwaħla hemm. Paspeċi ma ġrala xejn kisser il-ħġieġ, ma il-pittura baqgħet hemmhekk u anke il-ġebla baqgħet hemm issa imwaħla fil-ħġieġ.
Wieħed jista' jimmaġina l-għali qamet hekk kif in-nies indunaw b'dak li kien ġara.
Dak iż-żmien il-gżira ma kienitx parroċċa għaliha u kienet tifforma parti mal-parroċċa ta' Stella Mares ġewwa Taslima. Qalu lill-kappellan ta' dak iż-żmien b'dak li kien ġara, dana baqgħet rappreżentant tiegħu ħalli jirrapportalu u mhux talli hekk talli għamlu tliet tim ta' talb biex ipattu għal dak l-aġir li titfa' ġebla kontra il-pittura tal-Madonna, kontra stampa tal-Madonna, kontra kwadru devozzjonali. Mux tal-li jek, tal-li mbaħt ftit wara, iddeċidew li jibnu ukoll Kappella Żgħira, Kappella Żgħira li fija ittieħed dan il-kwadru. Iktar tard, meta mbaħt bdew jizdidu n-nies li bdew joqogħdu ġewwa l-gżira, fl-1921 il-gżira inqatat separatament u ġiet elevata bħala parroċċa indipendenti. U naturalment, waħda mit-teżori li wieħed jista' jitkellem dwarha hija dan l-inkwadru li huwa magħruf bħala il-Madonna tal-Ġebla.
L-inkurnazzjoni tar-Reġina Eliżabetta. Caroline Tonna ser tad-dinna tarif dwar l-libsa li ntlibset minn waħda mill-mistednin f'dan l-avveniment. Fejn insibuha din il-libsa? U kif inhi?
Tieċ, graduazzjoni, preċet, terusija, mamudija, grizma, festa, anniversarju. Dawn huma uħud mill-avvenimenti f'ħajjitna li normalment għalihom nixtru libsa tal-okkażjoni. Imbagħad hemm avvenimenti oħra rari li mhux kulħadd ikollu x-xorti jattendi għalihom.
Libsa partikolari li għażilt illum biex nitkellem dwarha tinsab fil-kollezzjoni ta' Casa Rocca Piccola il-Belt. Libsa vera speċjali hija parti mill-patrimonju tal-familja De Piro u kienet intlibset propju għall-koronazzjoni tal-Reġina Eliżabetta it-tieni.
Dan l-avveniment seħħ fit-2 ta' Ġunju tal-1953 f'Westminster Abbey f'Londra meta r-Reġina Eliżabetta it-tieni kellha 25 sena. Din kienet ir-raba u l-aħħar inkoronazzjoni tas-seklu 20 li swet aktar minn 1.5 miljun sterlina.
Din l-okkażjoni kienet speċjali internazzjonalment, imma il-fatt illi ġew mistiedna anki Maltin jattendu għal din l-okkażjoni, allura wieħed irid jipprepara sewwa ħafna. U l-Baronessa De Piro u r-raġel tagħha, l-Baruni, kienu intażlu biex fil-fatt jitilgħu jirrappreżentaw in-nobli ta' Malta. Kien hemm fil-fatt votazzjoni biex ikunu hemm tnejn familji nobli li jistgħu jitilgħu. U intażlu il-Baron Inguanes u il-Baron De Piro.
With the scepter in her right hand and in her left hand the orb, Queen Elizabeth II passes from the abbey, consecrated and dedicated to her life work by the solemn and hallowed ritual of coronation.
Dan kien ifisser li kellhom ikunu żewġ persuni biss prezenti għal din l-inkoronazzjoni.
Meta ġewwa l-okkażjoni skopra il-Baron De Piro illi il-mara ma kienieċ mistiedna biex tiġi tidħol fil-Westminster Abbey. Allura qal jekk ma tiġix il-mara ma mmorx jiena u fil-fatt ġi aċċettat illi takkompanjah ukoll.
Għal daqstant il-Baronessa kellha tħejji ruħha sew biex tidher l-aħjar u kif xieraq għal din l-okkażjoni.
Il-libsa ġiet mamula apposta għal figura tal-Baronessa kienet mamula għal qies tagħha. Jiġifieri marret għand wieħed mill-aqwa ditti rinomati tal-moda Worth illi kienet ilha teżisti minn l-1850-ijiet, ġifri kienet ditta stabbilita ħafna u kellha reputazzjoni internazzjonali. Fil-fatt min kien imur jordna ħwejjeġ minn din id-dar tal-moda kienu nis marufa, għandek irġejjen, baronessi, nis tat-teatru, nis popolari, iġifiri kienet xi ħaġa vera speċjali. U fil-kollezzjoni apparti li għatem il-libsa eżistenti, illi hija mamula minn Duchess Satin, kemm xej isa fil-Gris hija libsa klassika ħafna għandha il-qata tagħha li hija irjali, sempliċi imma id-dekorazzjoni tagħha itwa dera speċjali għaliex għandha rakmu fija li jkun uniku da tat-tip ta' stil għall-libsa li ntlibset ishom biċċiet tal-metall li leqgħu fil-fatt għandhom ukoll isem li huma mirror rhino stone, ġifiri jgħatu dik id-der li kważi isek li jves il-ġojelli imwaħlin mal-libsa.
Il-House of Worth fej saret din il-libsa ġiet imwaqfa fl-1858 mid-disinjatur Ingliż Charles Frederick Worth. Il-kumpanija għalqet il-bibin tagħha fl-1956 sakemm reġgħet stabbilixxiet ruħha fl-1999.
Il-libsa wkoll kellha stola, ġifieri dik kienet intgħażlet apparti, ma kienx parti mill-libsa, ma naturalment tagħtiha iżjed dehra rikka, kien hemm din l-istola li kienet fina immens u kellha anki disin partikolari li jingħad illi dina kienet ukoll rebħet xi premju għal tip ta' disin li kellha oriġinali.
Libsa kif nafu ma tkunx kompluta jekk ma jkollix l-aċċessorji adattati li jikkumplimentawha.
Bħala ġojellerija biex tmur ma l-okkażjoni għal xi ntlibset din il-libsa kien hemm tijara bil-brillanti, ħaġar prezzjuż u dina wkoll inxtrat mill-Ingilterra. Jiġifieri kien sar vjaġġ apposta mill-koppja De Piro li marru biex jilestu għall-ħwejjeġ tagħhom kemm tar-raġel u tal-mara u saru dal-preparamenti anki intnefqu ħafna flus biex vera jidhru mill-aħjar jirrappreżentaw il-Malta bl-onuri. Apparti tijara li kienet il-qofol tal-ġojellerija fil-kumplament tal-ilbis kien hemm ukoll brooch. Dawna baqgħu fil-familja, De Piro ġew esebiti wkoll meta kien hemm esibizzjoni tal-ġojellerija u anki l-libsa kienet ġiet esebita fil-fatt il-Parlament il-ġdid meta kien hemm esibizzjoni ta' dawn il-kostumi li kienu daqshekk rari u uniċi għal-Malta. Li għandna mhux iktar fil-kollezzjoni huwa il-sandli. Però fortunatament peress li għandna ir-ritratti tal-koppja imlibsa din l-okkażjoni jidher kemm dan is-sandli minn taħt il-libsa.
Il-koppja ma naqsux li jieħdu r-ritratt tal-okkażjoni waqt li kienu qegħdin l-Ingilterra.
Dal-boħra marru għant l-aħjar fotografer ta' żmien li kien kombinazzjoni jismu Barron Studios u meta ħadilhom dan ir-ritratt tant kien fenomenali illi talabhom jekk jistax il-fotografu jesebixxieh f'esibizzjoni li kellha ssir għal wara l-koronazzjoni għax-xogħlijiet tiegħu ġifieri hu kienħa. Dan kien fotografu u koll rinomat ħafna ġifiri bl-appuntamenti u kien ikun hemm ħafna xogħol xi jsir biex inti tiġi aċċettat illi tmur fl-istudio ta' dawn Barron Studios ġewwa Park Lane. U fil-fatt tant oġbitu probabbli il-libsa u anki l-kompożizzjoni ta' kif ħareġ ir-ritratt illi qal jaħseb għandna ittra fejtejt jaħseb illi kien wieħed mill-aħjar ritratti li ħa tal l-okkażjoni tal-koronazzjoni.
Dan il-famus ritratt ukoll għandu storja moħbija xi rrakkonta.
Diġara wara li dan ir-ritratt dan biex wasal għand il-koppja De Piro, dawn laħqu ġew Malta u bdew jaraw ilala sejdu ma jiġi dan ir-ritratt. Insomma, kien hemm xi żball u fl-aħħar wasal il-pakkett bil-ritratt. Imma meta fetħu dan il-pakkett ma kienx ir-ritratt tagħhom, imma kien ta' koppja oħra li kienet mistiedna għall-koronazzjoni. Allura hemm korrispondenza bejn il-Baron De Piro u fil-fatt il-fotografu fej b'mod pjaċevoli u biex ngħidlek b'ton ta' ħbiberija wkoll fej qed jagħti lura l-ritratti illi ma kinux tagħhom u talab illi kemm jista' jkun malaj jibgħatulhom ir-ritratti proprja li kienu ħadu. U fil-fatt ġiet irranġata hemm ittri ħelwin ħafna fejn qegħdin jirrakkontaw dan l-iżball u wieħed jiskuża ruħu mal-ieħor, taraw ukoll it-tip tal-lingwaġġ li kien qed jintuża dan qed ngħidu fl-1953. Ġifieri anke l-korrispondenza kienet b'mod differenti minn tal-lum. Kollox kien isir bil-posta, allora kien hemm dik ukoll l-entużjażmu, l-anticipazzjoni biex wieħed jirċievi u jara r-riżultat ta' dan ir-ritratt.
Ir-ritratt jinsab esebit f'każa rokka pikkola fil-Belt Valletta u wieħed jista' jifli u japprezza d-dettalji ta' din il-libsa.
Jina ċerta li l-libsa meta għent libset kella entrata impressionanti fost il-mistiedna li kienu libsin bl-aqwa l-bis, imma kienet xi ħaġa illi meta id-dawl jaqbad mal il-mirja iż-żgħar u iż-żibeġ li kien hemm imwaħlin mal-libsa, dina tagħti dehra spettakolari.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieq ilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.